Христос воскрес, дорогі радіослухачі! Це великодній випуск програми «Захристія». Я її ведучий Максим Приступа. Я радий вітати в ефірі Радіо Марія вінницьку мисткиню, етнологиню. Це пані Юлія Васюк. І хоча пані Юлія тільки в перспективі має святкувати Великдень, але я хочу з вами привітатися цим привітом. Христос воскрес! Отже, дорогі радіослухачі, в цій програмі ми з вами дізнаємося про традиції святкування Великодня. Ну, такі на побутовому рівні, хіба що ми будемо дивитися на те, як наші предки готувалися до Великодня, ми будемо йти по хронології цих подій. Насправді, це насамперед для мене, напевно, дуже цікава програма, тому що сам цікавлюся цим. Але, напевно, це для когось із наших радіослухачів, для тих поважних пань. От, напевно, це також буде таким часом спогадів. Хтось, можливо, щось і пригадає з того, що буде нам розповідати пані Юлія. Отже, ми будемо говорити про традиції Великодня, починаючи з його підготовки, тобто як готувалися до Великодня. В принципі, що таким інтенсивом підготовки до Великодня зазвичай є Великий Піст, або як називають його ще Велика Чотиридесятниця. І вже розпочинаючи з підготовки до Великого Посту, був такий час запустів, або на Вінниччині ще, до речі, кажуть, пущення. От коли віруючі, а на той час це була переважна більшість людей, віруючі, готувалися до зустрічі Великодні. І це вже розпочиналося з підготовки, так би мовити, чистки душі. Так, але найактивнішим таким часом підготовки до Великодня це був Страсний тиждень. І, можливо, от саме з нього ми, пані Юлю, розпочнемо говорити про те, як готувалися до Великодня. Насамперед на Поділлі, бо пані Юлія представляє саме цей край, Поділля, Вінниччина. От, з чого ми би розпочали? Як розпочинався от цей тиждень підготовки до зустрічі Великого свята Великодня на Поділлі, пані Юлю?
Я, мабуть, би почала би навіть трішечки раніше, тому що, зрештою, трішки раніше починали готуватися до Великодня. Звичайно, перш за все, це тримання посту. І коли проходить вже певний такий час, коли господині попостили, вже починали десь через тиждень писати писанки. Тому що це була справа досить кропітка, писанок мало бути багато, так що за вечір не напишеш стільки, скільки потрібно було. Тому, попостивши деякий час, 3-7 днів, господині приступали до такого цікавого процесу. Писанки писали переважно дівчата і жінки, коли вже всі лягали спати. І ця традиція до сьогодні є дуже активно збереженою. Ми маємо дуже багато досліджень і залишених зразків, і взорів, і технологію виготовлення, верніше, створення писанок. І, власне, їх мало бути дуже багато, тому що їхнє призначення було досить таким, як ви сказали правильно, побутовим таким, ми теми такі торкаємося, то жінки і дівчата готували писанки для того, щоб дарувати їх своїм рідним. Дівчата готували хлопцям, тому що коли освячувалася потім писанка в церкві, і дівчина дарувала її хлопцеві, це було ознакою того, що вона готова його чекати восени з рушниками. Тобто, таким чином вона йому зізнавалася, що він їй симпатизує. Ось так. Тому це до цього процесу ставилося дуже уважно, дуже ретельно, з молитвою, з гарними думками.
Це такий жест, типу, я тебе кохаю, так? Це щось такого, такий собі, свого роду месенджер тих часів.
Ну, звичайно, тому що тоді не було прийнято висловлювати свої почуття словесно. Ти міг тільки якимись певними знаками про це ствердити. І дівчата дуже, старалися до цього віднестися відповідально і таємно, може, треба було передати цю писанку, щоб ніхто не бачив, щоб не засміяли. Тому що раптом ти йому не подобаєшся, і він відмовиться її брати. Ага. Тому це все було обоюдно. Якщо хлопець брав від неї писанку, це означає, що вона йому теж подобалась. Тобто це вже такий був знак, що варто дівчині на осінь чекати старостів. І це було так досить урочисто. Також писанки писали.
Пані Юлю, от писанки, це були, скажімо так, варені яйця, чи це були лише оболонка, отака верхня яйця, шкарлупа так звана?
тут дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо про яйця на Пасху, ми розрізняємо кілька таких важливих речей. Ті яйця, які їдять, тобто ті, які варять, освячують і споживають, і ті, які не їдять, які використовувалися як обереги і створювалися як обереги. І, власне, писанка – це в першу чергу оберіг, тому що він писався на повному яйці, тому дуже важливо було, щоб жінка перед тим, як писала писанки, щоб вона постила, перед тим, як вона має писати писанки, вона обов'язково складає молитву, запалює свічку, і саме при свічці вона пише писанки. І дуже важливо, щоб жінка знаходилася в стані спокою, з гарними думками, з гарними побажаннями, щоб ніхто в цей час її не потривожив. Той час заборонено було навіть заходити до хати, коли там чоловік може припізнитися з якоїсь причиною прийти пізно, і він знає, що жінка в цей час має писати писанку, то він буде чекати на вулиці, доки вона не дозволить йому зайти.
Ого.
Тому що цей процес був дуже таким сокровенним, скажімо так. І писанок писали дуже багато. Їх клали як оберіг, могли класти, наприклад, в хлів худобі, тому що вважали, що вона оберігає від злих духів чи від якихось, наприклад, магічних дій, тому що дуже вірили в різних відьом, в магію, те, що, наприклад, відьма може забрати молоко в корови. Для того, щоб уникнути таких речей, наші предки вірили, от що таким чином вони убезпечать свою господарку від лихого ока. Ось тому знань було багато.
Саме писанкою. От чомусь останні роки так прийнято вважати, що от батьківщина писанкарства – це десь Космач, це десь Карпати. От. А виявляється, що ні. А якщо говорити про от конкретну подільську писанку, які її особливості, що зображено на цій писанці, які символи вона несе в собі?
Це дуже гарне запитання. І, мабуть, моє улюблене, тому що Про писанку можна говорити дуже багато, насправді. Перш за все, дійсно, писанка – це явище, яке поширено було на території всієї України, але в кожному регіоні були свої особливості. І взору, кольорової палітри, десь технологія трішки різнилася. Подільська писанка відрізняється тим, що найчастіше вона буде мати чорне тло. І ви здивуєтеся, тому що зазвичай у нас прийнято, мабуть, що чорне – це щось таке скорботне, траурне і таке інше, але ні. У нас в традиції Східного Поділля, до якого належить вся територія Вінниччини, чорний колір завжди був святковий, тому що наші весільні сорочки вишиті чорними і темно-синіми нитками. Найсвятковіші, найурочистіші, найбагатші жіночі хустки – вони чорні, коричневі, тобто темних кольорів. Запаски жіночі, спідниці намагались також робити з чорної вовни, тому що чорний була ознака багатства, достатку, як символ чорнозему нашого, землі. І тому ви побачите також, наприклад, тло наших тканих килимів вінницьких, ви побачите, що їхнє тло також чорне. Тому не дивно, що ці всі традиційні ремесла східноподільські, вони перетинаються, перегукуються між собою в кольоровій палітрі, в символіці. Тому чорне тло на писанці – це ні в якому разі не свідчить про якийсь сум чи траур. Навпаки, це говорить про святість, про урочистість, про достаток. Це те, що в першу чергу хвилювало людей. Звичайно, що писанка – пишеться. Вона не малюється. Багато хто каже, давайте намалюємо писанку.
Якщо писанка пишеться, значить її можна читати.
Так, саме так. Тому що це, насправді, знаки, які наносяться на писанку, це письмо. І деякі із знаків ми сьогодні навіть можемо трактувати. Тому що, наприклад, ромби – це символ землі або засіяного поля. Крапочки, які ми бачимо в різних, наприклад, частинах писанки або взору, це вважається як зернятком або очком, тобто щоб якби бачити, що відбувається. Наприклад, дуже гарний взір – Божа ручка, яка називається така ніби взір, ніби схожий дійсно на долоньку, вважається, що ніби як Боже благословення. Часто ми бачимо на писанках різні безкінечники, рибу, наприклад, різні ромби, грабельки, заячі вушка, гусячі лапки. Дуже багато є різних назв писанок, проте намагаються завжди в них знайти якусь певну магію чи щось таке. Насправді, в першу чергу, людина прагнула себе захистити ось цим письмом. Тобто писали ж писанку не для себе, а для когось, для того, щоб її подарувати. І для тієї людини, якій призначалася ця писанка, намагалися підібрати відповідний зір. Наприклад, коли ми бачимо на писанці дубові листочки, то це означає, що зичимо цій людині здоров'я. Якщо ми бачимо, наприклад, на тій написанці восьмикутну зірку, її ще називають подільська рожа або рожа бокова, рожа торцова, то це, як правило, дарували дівчині, щоб вона була молода, красива, гарна, квітуча. Тобто ось таким.
Тобто хлопці також дарували, я так розумію, якщо дарували дівчині?
Хлопці писанки не писали, і чоловіки також писанки не писали, але дівчина мала подарувати хлопцям.
А хлопець дівчині взаємно щось дарував?
Хустку?
Ага.
Це ж найубожливіше. До речі, в нас на Поділлі була дуже цікава традиція, називалася перепій писанок. Я записувала цю традицію десь близько 10 років тому. Це коли після того, як писанки освячувалися, дівчина дарувала писанку своєму обранцю, і він мав за неї дати якийсь заклад, тобто відплатити їй. І він приходив до її хати увечері з своїми друзями. Як правило, батько мав покласти горілку, це була традиція, мати вечеряти, і вони мали домовлятися з батьками, що насправді на осінь уже мають бути старости. Тобто він мав прийти і засвідчити це батькам дівчині, раз він взяв цю писанку. І тоді дівчина вже після, вона не брала участі в цьому процесі, вона вже в кінці вечора мала вийти і ще роздати писанки всім його друзям, то це називалось перепивати писанки. Тобто вже це був зарок, що до неї восени прийдуть сватати.
То це такі були вже заручені, сватання такі свого роду?
Ну, по суті, це було якби передзаручені, домовини такі. Але те все саме відбувалося в період Великодня, ось в період цих трьох великодніх днів, що було дуже важливим і цікавим.
Я, до речі, ще пам'ятаю, навіть моя однокласниця мала заручене на третій день. На третій день Великодніх свят. Це такі вважається, що такий інтенсивний час святкування. От я так думаю, що ж це так воно. А виявляється, що
це відгом він саме того часу.
Зрозуміло. Отже, вже за місяць, можна сказати, господині готувалися шляхом розписування писанок. І очевидно, що тут мова йде про десятки, а можливо і сотні писанок. Так, якщо йдеться мова про якісь такі...
Сказали, що має бути написана копа писанок. Копа – це 60 яєць. Нагадую, що писанки не їдять, вони пишуться на сирому яйці. Яйце – це взагалі таке, можна сказати, в нашій традиції, в наших предків сакральне було єство, тому що вважалося, що воно могло захистити, воно в себе вбирало інформацію і могло і зашкодити, бо знаємо в традиції таке, що, наприклад, яйця підкладали там з метою зашкодити, так? Так само яйце могло порятувати. От писанка саме виступала таким оберегом. Ну і, звичайно, були крашенки. Це ті яйця, які їли, варили і споживали. Тому яйця вже крашенки готувалися тоді, коли пекли паски. Це було в чистий четвер. Але повернімося до початку цього тижня, так як ви казали, щоб ми вже розпочали більш детально.
Пані Юлю, раз ми заговорили за крашенки, от як їх називали на Вінниччині? Ну, зокрема, які вам зустрічалися назви? От там, звідки я, в нас казали і до сьогодні кажуть галунки. От крашенки ніхто не каже.
Я теж зустрічала таку назву дуже багато разів. У нас казали галунки і крашенки. Також у нас ще на Поділлі були мальованки.
У нас ще кажуть, от, наприклад, навіть якщо ти хочеш метафорично якось висловитися, то кажуть, така гарна дівчина, як галунка, то значить червонощока, значить така статна, блискуча, як великодня галунка. Так, і, до речі, ви ще кажете інші види.
О, це ви ще не полум'яння.
Про інші види яєць, які розписувались також. В нас ще був такий вид, як капанки. От, ну, будь ласка, продовжіть про це ще.
Ну, це стосується писанок все-таки, тому що крапанки – це все, що стосується написання воском, це є до писанок відноситься. На крапанки це вже якби не переносили, тому що крапанка сама по собі це вже є якби символ і знаки. І я знаю, що, наприклад, з приходом християнства самі крапочці, коли потрапляли на писанку, буває так, що коли пише господиня чи дівчина, і раптом падають крапельки воску на писанку. Їх вже не можна випрати, і вони вже так і залишаться. Тобто там уже взір буде такий, яким покрив його віск. І говорили, що це як сльози Божої Матері, яка плакала за померлим Ісусом. Ну, тобто такі ще є порівняння. Да. Тому крапанки теж не їли, і вони все-таки відносяться до писанкового мистецтва. Що стосується, наприклад, крапанок, якщо ми вже торкнулися, то у нас їх красили різними способами. Найпоширеніший це, звичайно, було варити в цибулині, і я досі так роблю, і це в моїй родині було так з діда-прадіда, з баби-прабаби, і так само в мене мама збирала різні кольори відтінки цибулиня, рожеву окремо в торбинку, фіолетову рожеву окремо, жовту окремо. І в нас навіть різних відтінків були крашенки завжди на Великдень. І я вам можу чітко заявити, що жодна фарба ніколи не надасть ні такого прекрасного насиченого кольору, ні такої інтенсивності, ні такого якогось теплого відношення до цього процесу.
Цікаво дуже. У нас вдома ніколи так не робили, в нас завжди ці були фарбники купували. От. Але я знаю, що така традиція є, от, власне, про цибулиня, якщо говорити. Давайте ми тоді повернемося до початку Страсного тижня. От, як він розпочинався в українській господині?
Насправді це буде досить тривалий процес, тому що до Великодня господарка мала бути вся чисто прибрана, вимощена, підготовлена для того, щоб Великдень треба було зустріти в чистоті не тільки душевній, але й фізичній. Зрозуміло, що за один чистий четвер це зробити було практично неможливо. І в чистий четвер уже жінка навіть не прибирала, вона займалася тільки випіканням бабів великодніх і фарбуванням крашанок. Хоча нам завжди якби здавалося би так, що саме в чистий четвер мали би прибирати. І я знаю, що навіть уже ну практично всі мої друзі прибирають саме в цей день. Але насправді прибиранням жінка займалася якраз таки починаючи з понеділка. І тільки в середу десь до обіду нічого не можна було робити, треба було складати молитву, відвідувати родичів, тому що середа це теж вважалося як передумова до Страсної п'ятниці. Середа як маленька п'ятниця, ось так. До неї було таке дуже трепетне відношення також.
Я вам поясню, тому що в середу є, ну, є така традиція євангельська, що в середу саме Юда зрадив Спасителя, тобто це є день зради, і це є одна із найбільших болей Спасителя, тобто зрада найближчого, одного з найближчого учнів, він її пережив дуже, дуже важко. Тому от це, якби церква порівнює цих два дні в Страсному тижні, зрештою в цілому літургійному році, як один з найболючіших днів для Спасителя.
Ну, очевидно, що це все, ну, таким чином і, мабуть, і прирівнювалося десь відгомонами. Тому що в нас в родині, наприклад, про це, ну, ніколи не говорилося, але бабця, прабабця завжди в середу до обіду нічого не можна було робити. І треба було обов'язково йти до родини, разом їсти і, якби, складати тризну, так би мовити. І, власне, понеділок і вівторок це робилося все на господарці, на подвір'ї. Все зачищалося, прибиралося, мастилося і в хлібі, і коло корови, і коло свиней, щоб все було чистенько і гарно. Ну, а вже четвер, звичайно, жінка в хаті практично нічого не робила, тому що вона пекла великодні баби. Це була подія дуже урочиста, дуже відповідальна. Також в цей час ніхто до хати не заходив. починали розчиняти ще раненько, тому що тісто мало висходити 2-3 рази, його потрібно було вимісити 2-3 рази. І, звичайно, пекли не там не 2-3 пасочки, як сьогодні, наприклад, печуть господині, а треба було напекти на всю родину, тому що баби роздавалися по найближчим родичам, по сусідам, і щоб собі ще вистачило і на тиждень, і на проводи, щоб не допікати. Тобто пекли 2-3 печі пасок зазвичай. Тому цим господиня займалася напротязі цілого дня. Постійно треба було за цим слідкувати. Старші дочки займалися, наприклад, крашанками і намагалися якомога обережніше допомогти мамі з бабами. Тому з цим треба було дуже ретельно готуватися. І, як правило, у нас на Поділлі великодні баби не прикрашалися там глазурами різними чи посипками. У нас баби були зазвичай прикрашені зверху тільки геометричними символами або просто посипалися зверху маком і все. Тобто вони нічим іншим додатковим не покривалися.
Це було здобне тісто чи прісне, таке, як зазвичай на хліб?
Це було, зазвичай, дуже здобне, пухке, де було багато цукру, яєць, смальцю, масла, сметани. Кожній господині був свій рецепт стосовно бабів. Наприклад, в моїй родині пекли баби дуже схожі до весільного коровалю. І це не така не випадкова традиція, тому що також традиція випікати баби, вона дуже давня, багато хто вважає, що дохристиянська іще, і перейшла вже в традицію християнства як якийсь елемент обряду Великодня. І якби баба також призначалася і символу сонця, і багато знаків мені теж символізували, там які коловрати, таке інше. Ну, це вже питання іншого дослідження. Але мається на увазі, що баба мала бути здобна, солодка, вона мала бути м'яка, запашна. І, до речі, по тому, як виходять баби, як і по весільному коровалю, буде видно, яким буде наступний рік. Тобто це, так би мовити, ще невеличкий такий елемент пророцтва був. Якщо баби вдавалися добре, вони були пухкі, гарно висходили, гарно пропікалися, значить, у вас рік має бути врожайним, добрим, багатим. Якщо десь були якісь не дуже такі елементи приємні, там чи збігали паски, чи підгорали, чи бувало таке, що всередині виявлялися сирові з якихось дивних обставин, то це вже віщувало якісь не дуже добрі події в родині в цьому році. До речі, це теж так само весільні коровалі прогнозували майбутнє подружжя. Тобто десь вони між собою перекликаються.
Я так розумію, що у вас синонімом слова «паска» звучить слово «баба», так? Тобто це паски?
Ну так, у нас приказали «Великодня паска», у нас сказали «Великодня баба». Ага. І в нас пекли саме «Великодні баби». І це досить таки поширена на Східному Поділлі назва, тому що у нас, по суті, тільки ці дві назви я і зустрічала, як Пасха, але це вже більш такі пізні означення, тому що його якраз таки вживали жінки десь 50-х, 60-х років народження, а більш ранні вони все-таки казали, що це весільні, великодні баби.
Та. І баби ще одна є страва, принаймні я зустрічав страву бабу, яку називають. Це, нас кажуть, тісто, тобто макарони, перемішані з великою кількістю молока, яєць, масла, і я вже не пам'ятаю ще чого. Тобто, і вони також випікалися у формі паски. Тобто, вони мали вигляд паски, але, тобто, не з такого тіста розчиненого, а саме з тіста цих макаронів. Тобто, заздалегідь сушили яєчну, локшину, чи як там би його назвалося ще, сушили, потім це все виварувалося, вимішувалося і випікалося. От це звалося бабою, ще один такий різ. І це також було обов'язковим атрибутом великоднього столу, ця баба.
Ви абсолютно праві, тому що ця страва досить є поширена на нас на Вінниччині. Крім того, ця страва дуже часто використовувалася в різних оказіях, обрядах, наприклад, на сватанні, на випроважанні, на весіллі, на поминках. Також баби подавалися зазвичай з ще якоюсь м'ясною стравою, або це була печінка. Печінка не мається на увазі, як печінка там свиняча чи яловича. Ні, печінка – це запечене в печі м'ясо. От, і вона, як правило, солодка баба, вона була не солона, а саме солодка. І зверху ще додавали запеченого м'яса і поливали ось цим таким жиром з цього м'яса. І це така особливість на теж.
Так. Пані Юлю, ми так більше уваги приділяємо у підготовці до Великодня жінкам. От чим традиційно займалися чоловіки у цей час підготовки до Великодня?
Чоловіки, як правило, найперша була функція не заважати жінкам. Це було найголовніше. Але разом з тим, ну, така була мова, тому що насправді Великдень в першу чергу це було зібратися всій родині, разом пообідати, провести разом час, щоб було все чистенько, щоб все було гарно, доладно. Як правило, чоловіки поралися по господарству, мали забезпечити порядок на навколишніх територіях, тобто на подвір'ї, біля скотини, це все порали чоловіки. І, звичайно, коли жінка пекла паски, то заготовити дрова, це все мали чоловіки, тому що теж вибиралися найкращі дрова з фруктових дерев для того, щоб мала паска чи баба той дуже неповторний такий аромат. Я знаю, що, наприклад, мій дідо черешневі, вишневі гілки і дроба заготовляв задовго до того, як бабуся пекла паски. І в нас ці дрова лежали окремо, і він всім наказував, що це не чіпайте, бо це тримаємо на баби. Тобто такі фруктові дерева, яблука, яблуня, груша, шовковиця, вишня, черешня, ось такі фруктові дерева трималися на запікання баб'ю.
Пані Юлія, якщо ми от читаємо, там слухаємо про традицію святкування Святого Вечора, от ці свята, вони дуже є близькі одне без одного, бо не було б Різдвя, не було б Великодня. От, то там ми читаємо багато уваги, народ приділяє от худібці, скотині. Там ну, цілі ритуали є про те, що варто не забувати під час різдвяних свят про тварин. От, чи щось ми можемо сюди зараз пригадати про те, що от тварина також якесь певне місце займає під час святкування Великодніх свят на Поділлі?
Я дуже рада, що ви зауважили таке питання, тому що насправді в нашій традиції, я говорю тут про всю Україну загалом, тому саме велика увага приділялася худобі на обійсті. Тому що саме від худоби залежало, як буде в майбутньому, чи буде достаток на обійсті, чи буде хліб на столі. Тому до худоби відносилися з великою увагою, з дуже великою пошаною. Нас, наприклад, ти не можеш сісти вечеряти, доки ти не попораєш всіх і не даси спочатку їсти всім, хто в тебе на обійсті, починаючи від корови, закінчуючи котами і песиками. Так само і тут, коли вже родина приходила з всеношної, коли розговорилися уже, поїли свяченого, обов'язково шматочок пасочки відрізалися свяченої для худоби, обов'язково крашаночку чистили для худоби, шкаралупки могли віддати курочкам, щоб вони їли, тому що, боронь Боже, десь подіти освячену шкаралупку з крашанки, це великий гріх, її можна було або тільки згодувати худобі, або десь дуже бережливо прикопати, або іще була така дуже давня традиція, яка збереглася в кількох районах Вінницької області, хоча я знаю, що вона була досить поширена на всій території України, це зібрати шкаралупки від крашанок і пустити їх на воду, на річку, послати звістку рахманам, тобто нашим предкам, нашим пращурам, про те, що Великдень уже прийшов. І вважалося, що через 25 днів, це була середа, як правило, після Великодня, вважалося, що наступав рахманський Великдень, тобто Великдень наших пращурів. І також його святкували. Тобто це такий іще цікавий компонент, відгомін іще тих традиційних часів. Ось тому до шкаралупок, до крашенок відносилися також дуже бережливо. І, звичайно, шматочок пасочки треба було дати і корівці, щоб молочко доїлося, і поросяткам, і також, щоб вони долучилися також до Святого Духа, до Пасхи, це теж була така обов'язкова пожертва, скажімо так. У мене теж бабця завжди відносила шматочок пасочки, кришила там і свинці, і козичці, і курочці, і гусочці, щоб вони, бо вони казали, вони теж хотять свяченого.
Я чув таке, що вони наш хліб їдять, так казали старші.
Теж так казали. Нам так казали більше в Різдво, що вони теж наш хліб їдять, бо вважалося, що колись був дуже великий голод. І було Різдво, і не було що їсти. І котики з песиком почали дуже плакати і просити Бога, що, Боже, настільки тяжко, наші хазяї не мають самі що їсти, не мають що нам дати, що дай нам хоч що-небудь. І спустився ангел і приніс їм колосочок, із якого спекли хлібчик. І вважається, що той хліб є котячим і собачим. Так мені бабуся розказувала таке на Різдво, що Різдва це в нас була така вечір такої, скажімо, бувальщини, казала моя баба.
Так, дуже гарні легенди знали наші бабусі. Про чистий четвер ми вже говорили, чистий, живний, великий, страсний. От ще які традиції приписували цьому дню, виходячи з того, що він чистий є, живний ще. От часто чув про те, що саме на цей четвер, раніше так вважалося, вилазили з нір гади, тобто жаби, змії, ще всіляка така слизька живність. От ви щось таке зустрічали, такі факти, інформацію?
Я знаю, наприклад, не знаю відносно гадів і живності, але те, що ось в четвер, п'ятницю і суботу не ходили до лісу, це була правда. І не пускали. І вважалося, завжди моя бабка казала, що все, що там треба, наприклад, хочеш піти там до лісу, чи по квітки якісь ти там хочеш, чи, наприклад, дуже ми часто робили ті часи було смачно салат з леурди. Ідеш і рвеш ту леурду там в лісі, десь в якомусь ріпнищі.
Це черемша? Казали, леурда, що... Це черемша? Що це таке леурда?
Так, черемша.
Ага.
Ось, і якраз таки з четверга по неділю не можна було ходити в ліс.
Все-таки щось малося на увазі.
Знаєте, дуже багато чого казали, не могли бабусі розказати, казали, бо так треба було. А чого було треба, ніхто не може пояснити, чому саме так.
Дуже сходиться подібне. От це те, що я кажу, що цього дня живний четвер, тобто вся живність виходила назовні, і вона була дуже активною, тому можна було зустріти, очевидно, що під ногами небажаного супутника. Собі я маю на увазі щось зі змії, чи з якогось вужа. Так. Дивіться, ми чистий четвер вже розібрали, ми казали, що там і випікалися і паски, так, і готувалося, і прибиралося в тому числі ще. І Велика П'ятниця, і Велика Субота, це вже дні, коли вже майже нічого не працювалося, так, це вже день такий більше.
Так, треба було це все зробити в понеділок, вівторок і другій половині середи. Тому що я казала вже, що за один четвер це було зробити нереально, бо треба було хату і вимастити всю, обов'язково піч вимастити, де мали топтися баби. Там десь треба, казала бабка, попідкрасювати, щоб все було гарно. Звичайно, що це не робилося, бо все в один день. А в п'ятницю треба було, звичайно, йти до служби Божої, треба було заготувати свічечки, обов'язково треба було запалити свічку. У мене бабуся завжди в п'ятницю, як приходила з церкви з ранечку, ставила біля образів свічку. Вона це казала, що це страсна свічка, і вона мала погоріти трішки, а потім її тушили і також зберігали. Тобто вона мала теж таку якусь обережну функцію, бо вважалося, наприклад, що якщо під час грози якоїсь страшної запалити страсну свічку, то не вдарить в хату грім чи блискавка.
Цікаво, що ви розповідаєте, що це було в п'ятниці. Ну, в принципі, якщо логічно, воно мало би бути в п'ятницю, але сьогодні, ну, здебільшого, я знаю, всі православні, греко-католицькі храми це богослужіння звершують увечері четверга, тобто утрення п'ятниці служиться увечері в четвер. Це так звані страсні 12 Євангелій. І там дійсно є така традиція, щоб в руках тримати свічку, і цю свічку запалену несли додому, робили на одвірках вікон, хай буде там дверей, такі символічні хрестики з диму. І це означало, що в цей поріг чи в це вікно не зайде ніяке зло. От таким чином. Оце, що ви розповідаєте. А тоді ще, напевно, в ті часи, то ця утрення служилася до світа в п'ятницю, як ви кажете.
Я більше вам хочу сказати, що якраз ми таки застали той час, коли наші бабці, прабабці, вони не дуже були людьми церковними. І це мало певні свої причини, тому що ми знаємо, що радянська влада за церкву гонила, за релігійні якісь свої переконання можна було потрапити і до Сибіру, і позбутися життя. І бабка дуже багато разів пригадувала, як вона приходила до школи. Вона в мене одна з прабабусь тільки 4 класи закінчила. Змушували всіх показувати пальці, чи не кольорові пальці, чи не їли крашанок. І коли засвідчували, що пальці були кольорові, що ти їла крашанку, то били вчителі по руках, писали доповідну директору, і тоді викликали батьків, і ще й батькам батьки писали якісь і пояснювальні, і штрафували, і дуже було багато неприємностей. І тому іти до церкви це могло бути дуже з поганими наслідками потім. І тому дуже багато таких символічних церковних речей, про які ви кажете, люди робили таємно вдома, для того, щоб ніхто не бачив і ніхто не міг донести за це. І я навіть зібрала декілька свідчень про те, що люди не могли піти до церкви освятити свій великодній кошик, тому що боялися, що донесуть і потім вся родина постраждає. І увечері в суботу виносили свій готовий кошик до освячення, вішали на фруктове якесь дерево теж. Дуже важливо, щоб це було біля хати. У нас, наприклад, це була яблуня, і прабабка вішала до яблуні, відкривала великодній кошик і казала, прийде Бог освятить. І тоді, коли вставало сонце вже на світанку, вона забирала цей кошик, і тоді їли все те, розговлялися, наче воно було в церкві під час служби Божої.
Це вражаюче. Я вперше чую такі речі.
Я зібрала дуже багато таких свідчень, і це для мене це дуже таке трепетне явище, тому що дуже є також багато таких згадок про те, що дуже були великі неприємності впритул до оштрафування, забирання майна і виселення навіть із села за те, що, наприклад, приходив святий отець, похрестив дитину і сусіди донесли, або що ти пішла до церкви і там чи свічку запалила, теж були якісь доноси за це. Тому, наприклад, моя навіть прабабця, всі ці речі вона робила, намагалася більше робити вдома. І тому ось ця культура все-таки відвідувати церкву в деякий, ну, який період десятиліть цілих, вона була втрачена. І тому багато що перейшло в традицію і ну, не настільки має, мабуть, релігійний характер, скільки відображує якісь внутрішні прагнення людини. От настільки було для людей важливо ось це доторкнення до святого чогось, до надприродного, до божественного, що вони навіть таким от жестом, як залишити кошик на дереві, що вони уявляли, що прийде Господь цей час, що він сам своєю рукою освятить їхню там скромну їжу для того, щоб вони могли доторкнутися до його благодаті. Як на мене, це щось взагалі, ну, вище нашого розуміння.
Так, вражаюче. Пані Юлю, от чим ще був багатий великодній стіл? Що ставили традиційно на Поділлі?
Звичайно, це мала бути баба, Звичайно, це мали бути крашенки. Як правило, внесли також і ще розбавлятися, щось м'ясне. У мене, наприклад, дід завжди до Великодня коптив сало і ковбаси. Це було обов'язково. Бабка завжди трошечки заготавлювала масла, сметани або кисломолочного сиру, тобто щось молочне, щоб було, чесничок, солі трішки, пушечку. До речі, в нас святий отець в нашому селі, наприклад, дуже не любив, коли освячували сіль і забороняв жінкам приносити, тому що жінки також мали таку традицію собі, наприклад, посипати цією свяченою сіллю спинку худобі, там корові чи свинці, бо вважалося, що вона теж віджене якесь рульхе око. Тобто навіть такі моменти були дуже важливими для наших предків.
Бачите, а в нас в Риму католиків навіть спеціальна є молитва на освячення солі.
Бачите, а в нас дуже тривалий час святий отець забороняв і дядково бачив кошику, казав, зразу заберіть, бо я не буду святити ваш кошик. Але бачите, це пов'язано було з тим, що такі оці відгомони таких дохристиянських звичаїв, вони ще десь залишалися. І тому якось так ставились до того з обережністю. Також святилися різні там, чи прянички, чи цукерочки, те, що треба було дати діткам. У мене, наприклад, бабуся завжди намагалася цукерочки розмотати, щоб вони були в обгорці. Тобто, щоб одразу на саму цукерочку потрапляла свята вода.
А такі ягнятка, дуже... такі ягнятка, у вас не випекалися такі ягнятка великодні, такі таких спеціальних?
У нас традиції їх не випікали, тому що якби це вважалося, що це на Різдво мало випікатися, як символ тих ягняток, які були в хліві біля Ісуса Христа, коли він народився. Хоча я знаю, що в багатьох селах випікали і на Великдень такі ягнятка. І це також в деяких селах були свої такі традиції.
Ну, я вам також поясню, що це є також давній християнський символ Воскреслого Христа, що він як ягнятко йде на хрест, на закоління. Тобто, так,
Агнець Божий.
Так, Агнець Божий, дійсно. Тому це є образ Ісуса Христа насамперед Великодній. Так. Добре, от традиція хрестування. От я вас не попереджав за це запитання. От, але зараз воно мені пригадалося, що я в дитинстві ще колись на Великодній, після Великодного сніданку, після світанку, ми бігали по сусідах до нанашок, до баби з дідом, от хрестувати. Це було навіть простіше, я вже згадував в ефірі радіо. Це було простіше, чим колядувати, бо колядувати треба зо 3-4 куплети колядки заспівати. А тут ти приходиш тричі, кажеш «Христос воскрес» і отримуєш винагороду, і біжеш далі, і зараз тепло, і це все. От що відомо про це, про цю традицію на Поділі хрестування?
У нас казали хрестоситися. І я більше хочу сказати, що це такий дуже цікавий традиційний елемент, він дуже архаїчний, він дуже схожий з тим, як діти ходили на Різдво носити вечерю своїм нанашкам. Це дуже схожий такий компонент обрядовий. Але тут я, мабуть, трішечки ще відійду до самої всеночної. Коли ми всі знаємо, що йшли до служби Божої ще вночі, щоб постояти на всеночній. Я дуже цей час любила, тому що це, як правило, відбувалося все не в середині церкви, а навколо. І до цих пір ця традиція зберігається. І коли ти приходиш вже десь ближче під кінець служби нас дітей брали, то приходиш, і вся галявина перед церквою світиться, від свічок, і всі приходять, і всі мають обійти одне одного обов'язково, і подивитися одне до одного. І вже коли святий отець іде святити, то в нас дуже така гарна була традиція обмінюватися крашанками з тими сусідами, з якими ти стоїш. Тобто, коли я тільки пройшов святий отець і виголосував тричі, що Христос воскрес, треба було взяти кілька крашанок свого кошика і роздати сусідам своїм, які коло тебе стоять. Вони натомість мають дати тобі свої крашанки. Тобто, це такий, так би мовити, якийсь жертовний обмін відбувався. Це так казала бабка, що так годиться. Ще обов'язково, для чому для дітей це було так важливо і цікаво приходити до церкви саме в Великодній час? Тому що діти ще хрестосилися між собою крашанками, тобто билися одне з одним крашаночками, чия крашанка в тілі є перша, той отримає винагороду. І зазвичай вибирали максимально такі тверді крашанки, щоб отримати цю перемогу, і щоб твоя залишилася ціленькою на сам кінець, і що ти можеш забрати, наприклад, всі крашанки своїх опонентів, ще й по цукерці з них отримати. Вже після того, як приходили вже додому розговлялися, дійсно, діти ходили до своїх нанашок, до хресних батьків, додому, до бабусь, до прабабусь, до найближчих родичів, до сусідів, і казали, возвіщали тричі, що Христос воскрес, і отримували також цукерки, пряники, горішки. Як правило, на хрестосування не давали грошей, так як могли, наприклад, на Коляду дати, а саме ось щось таке смачненьке, і вгощали також.
Ще одна з традицій, про яку вже мені навіть мама розповідала, це вмивання перед Великоднім сніданком, але не просте умивання. Щось знаєте про нього?
Мені самі було би цікаво послухати, ні, не знаю.
Це от стосувалося, знову ж таки, галунки, яку ставили в полумисок, в миску, наливали туди води, кидали кілька дрібних грошей, копійок, і вважалося, що треба вмитися цією свяченою, водою, чи цієї крашанки, так вмитися, щоб гарне лице було протягом цілого року. От, вмивалися.
Нічого тобі, ми так. В цьому році з нашими дівчатами теж так зробимо. От чим мені подобалося з вами інтерв'ю, я ще для себе ще беру, зазвичай цікаво.
Серйозно? А ви ніколи не чули про таку традицію, так?
Ні, в нас нема. Ну, не збереглася, очевидно, ця традиція. І чомусь вона мені не траплялася ніде серед моїх знайомих. І я не читала ні про що подібне. Ну, мені дуже цікаво, дякую. Так, дівчата, нам треба в цьому році помиватися крашанками всім обов'язково.
Так, можливо, це походить з практичної якоїсь там ідеї, тому що крашанка червона, а дівчина мусила бути так само рум'яна, можливо, це звідти походить. З тої приказки, що я казав, що така гарна, як галунка великодня. Ось так. Добре.
Ну, мабуть, але бачите, воно теж має певну якусь обережну функцію, оскільки клалися в мисочку гроші, тобто очевидно, що це малося на меті якесь кодування на багатство. Знову ж таки, крашанка клалася, що дійсно мала бути красна, гарна, як крашанка великодня. Ну, бачите, чистому є.
А от традиція дзвонити в дзвони. От останні роки дуже багато тиражується новин по телебаченню, що от цілий тиждень після Великодня діти, там всі бажаючі можуть вилізти на дзвіницю і бити в дзвони так, як їм це заманеться в будь-який час, в будь-яку пору. Ця традиція, вона властива для Поділля, для Вінниччини, зокрема?
Я таку традицію не зустрічала, тому я не можу сказати. А більше того, наприклад, у мене в селі, де я виросла, взагалі дзвону не було. У нас висіла біля церкви залізнодорожна рейка, і по ній били молотком, коли позвіщали про службу Божу. Тому у нас, на жаль, такого не було.
Зрозуміло.
І в нас нещодавно з'явився в церкві дзвін. Тому, на жаль, про таку традицію я не можу сказати, і я не зустрічала її таку у нас на Вінниччині.
Ну, ви чули так, що десь там тиражується, це так, як я сказав?
Ні, це якби я чула про неї, але я на власному досвіді не зустрічала.
От про гаївки. От чи властиве на Поділлі таке явище, як гаївки, і які великодні забави були у період Великодня на Поділлі?
Ой, це дуже класна і обширна тема, тому що Плеснянки, гаївки у нас дуже широко водили, були різні дитячі ігри, забави. Зазвичай це все відбувалося біля церкви, адже церкву у нас будували в населених пунктах зазвичай на найвищій точці, тобто на возвишенні, на пагорбі. Там зазвичай було сонячно, тепло, сніг найперше там розставав, і травичка зеленіла найперше там. І, звичайно, після служби Божої діти також намагалися там подовше залишитися, поспілкуватися. І, звичайно, там був найголовніший майданчик для ведення веснянок і для весняних дитячих ігор. Зазвичай це були і кривий танець, який водили діти. Він міг бути, наприклад, солярної форми, тобто водитися навколо.
Як сонце,
а міг
так?
бути... Що кажете?
Ну, солярної, типу сонячної форми.
Так, за сонцем. Або, наприклад, кривий танець дійсно мав таку звивисту, змієвидну форму, коли водили такими різними загогулинками цікавими діти. І чим більше було учасників, тим вважалося, що швидше прийде сонце, прийде тепло, буде гарний врожай. Також водили різні хороводні таночки солярні. Це ігрушка, і крокове колесо, і гра в котика і мишку, коли вибиралися котик і мишка, один одного доганяли, а всі в колі намагалися допомогти мишці, не зловити, не, щоб її котик не зловив. Наприклад, такі... ігри, як лава на лаву, це просо, коли ми просо сіяли, коли треба було з однієї ватаги забрати там дівчину чи хлопця, до хлопця зі своєї. Теж такі ігри вже, де виявлялася певна якась симпатія одна до одного хлопців і дівчат.
Це вже для підлітків, напевно.
Так, це вже підлітки, але загалом були там різні вікові категорії. Від 5 років і вже до стану дівування. Тобто десь довже до 14, до 15 років ти можеш ще водити веснянки-гаївки, тому що вже десь з 16 то вже була дівка на виданні. І то вже вечорниці і таке інше. Але все одно ще брали участь в таких весняних забавах.
Ну і наостанок, я ще вас попрошу пізніше про щодо цього питання забав і гаївок заспівати на завершення. Попрошу вас ще гаївку, коротеньку якусь, подумайте поки що. А тут ще останнє запитання, от про роль відвідування гробів померлих, бо ж цей такий, будемо казати, один день Великодня, який розтягувався на 7 днів, завершувався традиційно або неділею, або понеділком провідним, тобто відвідуванням гробів померлих. От як це стосувалося до родини, як відбувалися ці відвідування, і що супроводжувало відвідування померлих, ну, гробів померлих?
Це також одна з моїх найбільш улюблених тем, тому що дійсно за через тиждень після Великодня, як правило, це був або неділя, або понеділок, в різних населених пунктах по-своєму було, відбувалася провідна неділя. Це той час, коли треба було обов'язково приїхати в своє рідне село чи місто, де поховані твої рідні, щоб віддати їм шану, треба було обов'язково зібратися всім разом. Це той час, коли родина об'єднувалася, вшановувала своїх померлих, своїх предків. У мене, наприклад, в родині дуже до цього ставились теж відповідально. Бабуся в суботу і в п'ятницю, в суботу багато готувала. І в нас обов'язково збиралася вся родина, перев'язували хрести рушниками і хусточками. Якщо бабуся померла, то хусточкою, якщо дідусь, то рушничком обов'язково перев'язували, тому що вважалося, що якби це ми їм приносимо. В той час, коли не було що їсти, це були 40-ві роки після голоду, а потім повоєнні, то просто зварили мисочку сливок. Тому для них це було настільки важливим. А в якийсь рік розказувала моя знайома, пані Віра з мого села, що також була така жінка, яка не мала що винести. То вона виносила навіть на цвинтар просто відро води з крушечкою. І всі, хто ішов, пили з тої крушечки воду, і всі дякували. І таким чином вона казала, що на тому світі теж водички хочуть. Тобто настільки це була якась така важливий компонент для наших предків.
Угу. Ну що ж, спасибі, пані Юлю. Повернемося до того, що ми хочемо підсумувати нашу великодню розмову сьогодні саме великоднім співом, так званими гаївками, піснями, які супроводжували великодні свята. От що за пісню ви зараз на завершення нам виконаєте? Тобто таку презентацію на початку маленьку зробіть.
Це буде пісня таки Христосівська, це та, яку співали біля церкви, на пагорбі діти, молодь, щоб звеличити цей гарний день. Вона є традиційна, пасхальна, і, як правило, вона також супроводжувалася дзвоном дзвонів великої.
Угу.
Ну, десь так невеличкий шматочок.
Угу.
Ой, на горі жито, жито в долині йовесь, в долині йовесь. Усі дзвони задзвонили, кажуть Христос воскрес, кажуть Христос воскрес. Усі дзвони задзвонили, чути єв на горовах, чути єв на гору. Збирайтеся, люди добрі, до Божого дому, до Божого дому. Ось є дзвони задзвонили, чути їх до небес, чути їх до небес. Люди Бога поклонились, кажуть Христос воскрес, кажуть Христос воскрес. Христос воскрес.
Воістину воскрес. Ну, ця крапка була дуже потужна, така символічна і позитивна нашого великоднього ефіру. Друзі, ми з пані Юлією Васюк спілкувалися сьогодні у програмі «Захристія» про традиції Великодня, про те, як господиня готувалася до цього великого свята, розпочинаючи з першого етапу, це розписування писанок, про таке глибоке сакральне значення цих великодніх атрибутів. І от про саме святкування, яке ми зараз завершили, де ми говорили також про вшанування померлих наших рідних, точніше молитва за їхні, про радість їхню в Царстві Небесному. От пісня просто люкс, хочу вивчити вже для себе, своїми друзями, пані Юля, ви також поділилися багато чим для наших слухачів і для безпосередньо для мене. Вам веселого святкування в майбутньому за скільки? За три тижні, так, за три тижні. А нам радісного святкування теперішнього. Я пригадаю, що пані Юлія є вінницькою мисткинею і етнологинію. Христос воскрес! Всім нам добра і перемоги!
Воістину воскрес!